ในกรณีที่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นถามว่าการรู้อย่างนี้เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ผู้ปฏิบัติก็ต้องตัดสินได้โดยเอาหลักวิชามาจับดูแล้วก็นึกถึงว่าบัญญัติมันมีอะไรบ้างมันมีชื่อมันมีความหมายมันมีรูปร่างการให้รู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นความหมายไหมมันก็เป็นความหมายว่าเข้าไปความหมายออกมานี่คือความหมายนะนี่จะแสดงว่าจิตจะต้องนึกถึงบัญญัติอารมณ์ความหมายนั้นขยายออกไปอีกว่าเข้าเนี่ยเข้ายาวออกนี่ออกยาวเข้านี่เข้าสั้นนี่ออกนี่ออกนี่ก็เป็นความหมายที่ขยายออกไปอีกดังนั้นบัญญัติอารมณ์นี้จึงเป็นกรรมฐานให้เกิดความสงบดังนั้นดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้ายาวก็จะเกิดสมาธิได้ตอนนี้บางคนนั้นดูลมเข้าลมออกเข้าออกก็ยังไม่ค่อยจะอยู่จิตไม่ค่อยจะอยู่พอจะไปคิดเรื่องอื่นลืมลมให้ใจครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์การปฏิบัติในรุ่นหลังๆในเมืองไทยเราเนี่ยท่านมีประสบการณ์ของการปฏิบัติท่านเห็นว่ามันได้ผลดีคือให้จิตมันอยู่กับลมให้ใจได้ดีขึ้นท่านก็เลยมาแนะนำเพิ่มเติมคือบริกรรมพุทโธบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือบางทีก็บริกรรมเพิ่มเป็นธัมโมสังโฆสลับกันเพราะว่าคำพุทโธรู้สึกว่ามันจะพร้องกับลมหายใจได้ดีมันเป็นสองพยางหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็คำว่าโธเนี่ยมันเป็นมันไม่ขัดเป็นจังหวะที่ระบายลมออกก็เหมาะสมเพราะนั้นนอกจากจะดูลมเข้าลมออกแล้วก็เรียกพุทโธไปด้วยบริกรรมในใจพุทโธถามว่าพุทโธนี่เป็นบัญญัติเป็นอารมณ์ที่เป็นบัญญัติไหมเราก็เอาเรื่องบัญญัติมาจับดูหลักการหลักวิชาบัญญัติมีสองอย่างสัทธบัญญัติอัตถบัญญัติสัทธคือชื่อต่างๆคำว่าพุทโธเป็นชื่อไหมเป็นชื่อแสดงว่าบัญญัติมาใช้สองอย่างนะใช้ทั้งสัทธบัญญัติคือเรียกชื่อไปด้วยใช้ทั้งอัตถบัญญัติคือความหมายไปด้วยความหมายว่าเข้าว่าออกใช้สองอย่างแล้วก็จะช่วยให้มันอยู่ได้มากขึ้นจิตมันอยู่ได้มากขึ้นนะตอนนี้ดูความหมายแล้วบางทีก็ยังไม่พออีกต้องดูรูปร่างไปด้วยหรือว่าไม่ดูบางทีมันก็เกิดขึ้นให้ดูเช่นเมื่อทำไปมากขึ้นมันก็เห็นเป็นสายลมเหมือนกับเป็นสายเข้าสายออกบางทีก็เป็นมันสายลุ่งเหมือนกับปุยนุ่นเหมือนกับฟันเหมือนละอองอะไรอย่างนี้ผุบเข้าไปผุบออกมานี่คือบัญญัติอารมณ์เกิดขึ้นอีกในส่วนของรูปร่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิมิตเกิดขึ้นจากการทำกรรมฐานจิตมันสร้างนิมิตขึ้นมาให้เห็น หรือว่าตอนที่มันยังไม่เกิดนิมิต มันก็มีอยู่นะรูปร่างบางทีมันก็เห็นเป็นโพรงจมูกเห็นจมูกเห็นลำคอหน้าอกหน้าท้องอะไรอย่างนี้มันจะสลับกันจะมีบัญญัติซึ่งเป็นรูปร่างเข้ามาดังนั้นมันก็จะมีรูปร่างบ้างมีความหมายบ้างเรียกชื่อไปด้วย นั่นก็เกิดสมาธิได้แต่นี้บางคนดูลมหายใจเขาออกที่โพรงจมูกรู้สึกว่ามันไม่ถนัดก็อาจจะมาดูที่ปลายลมแอกเข้าท้องมันก็จะขยายขึ้นเราเรียกว่าพองพอหายใจออกท้องมันแฟบลงเราเรียกว่ายุบฉะนั้นก็เลยมีการสอนให้บริกรรมว่าพองยุบหรือพองหนอยุบหนอเติมคำว่าหนอเข้าไปเพื่อให้เกิดความสังเกตมากขึ้นในขณะที่กำหนดที่หน้าท้องเวลาหายใจเข้าบริกรรมพองสุดพองก็หนอหายใจออกท้องยุบก็ยุบหนอในขณะนั้นจิตจะต้องเห็นบัญญัติจะต้องไปรับรู้บัญญัติอารมณ์คือบัญญัติทั้งสามอย่างเลยเรียกชื่อไปด้วยคำว่าพองหนอยุบหนอเป็นชื่อเป็นสัทธะบัญญัติรู้ความหมายความหมายว่ามันพองความหมายมันยุบก็เป็นอัฏฐบัญญัติหรือว่าเห็นเป็นมโนภาพท้องมันโป่งออกมาท้องมันแฟบออกมามันก็เป็นรูปร่างสันฐานเป็นบัญญัติเพราะนั้นดูไปดูมาเพ่งไปเพ่งมาก็เกิดสมาธิได้เกิดความสงบ